ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจการบรรยายทุกครั้งมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเพื่อธรรมะกลับมาโลกาจะไม่ได้วินาศถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศธรรมะไม่กลับมาสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นแหละจะเป็นสิ่งทำลายโลกตัวเองทำให้โลกาวินาศดังนั้นจึงได้บรรยายโดยหัวข้อนี้ปัญหาเศรษฐกิจนี่มันสัมพันธ์กันอยู่กับสันติภาพทั้งของเอกชนทั้งของชาติและของสังคมโลกทั้งมวลปัญหานี้เกิดมาจากการขาดศีลธรรมของคนในโลกเรื่องเศรษฐกิจก็คือศีลธรรมชนิดหนึ่งแต่ต้องมองกันให้ลึกถ้ามองไม่ลึกก็เห็นเป็นคนละเรื่องถ้ามองลึกแล้วจะเห็นว่าเศรษฐกิจก็คือศีลธรรมชนิดหนึ่งศีลธรรมนั่นเป็นการจัดให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาศีลธรรมนี่ก็เหมือนเศรษฐกิจนี่ก็เหมือนกันถ้าจัดโดยถูกต้องแล้วก็จะเป็นไปเพื่อมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาเราควรจะพิจารณาคำว่าเศรษฐกิจนี่กันให้เป็นที่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจนี่โดยตัวหนังสือคือโดยคำพูดที่เรียกกันว่าโดยพยัญชนะในภาษาไทยนั่นหมายถึงการกระทำให้ดีที่สุดให้ประเสริฐที่สุดเพราะคำว่าเศรษฐะในภาษาบาลีก็ดีในภาษาสันสกฤตก็ดีนี่แปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐกิจก็คือกิจที่ประเสริฐที่สุดในฐานะที่จะทำให้มนุษย์เป็นอยู่กันอย่างผาสุกนี่เรียกว่าโดยตัวหนังสือถ้าโดยธรรมะคือโดยคือถ้าโดยอัตถะคือโดยเนื้อความแล้วคำว่าเศรษฐกิจหมายถึงการทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าหรือที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากลองสังเกตดูพุทธศาสนาก็มีเนื้อตัวเป็นเศรษฐกิจเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่ามีค่าน้อยให้มีค่ามากหรือบางทีก็ไม่ต้องใช้เงินเลยตัวอย่างเช่นร่างกายเน่าที่ไม่มีค่าอะไรนี่ทำให้เป็นที่เกิดที่ตั้งอยู่ของความสุขในระดับที่เรียกว่านิพพานหรือว่านิพพานนี่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินหรือเรียกกันว่าให้เปล่านี่มันเป็นเศรษฐกิจตัดชรายขอให้ลองคิดดูเศรษฐกิจเป็นศีลธรรมถ้าพลเมืองมีศีลธรรมก็อยู่กันเป็นผาสุกถ้าพลเมืองทุกคนไม่มีศีลธรรมแล้วไม่มีรัฐบาลไหนจะปกครองให้มีสันติสุขได้ต่อให้สิบรัฐบาลก็ปกครองพลเมืองให้มีความสงบสุขไม่ได้แต่ถ้ามีศีลธรรมแล้วไม่ต้องมีสักรัฐบาลเดียวก็ยังได้ก็อยู่กันเป็นสันติสุขโดยอัตถะ หรือความหมายของคำว่าเศรษฐกิจมันสูงสุดอย่างนี้คือทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าที่มีค่าน้อยให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากทีนี้ถ้าดูกันโดยผลหรือโดยอานิสงส์ของสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราหวังที่จะมีหรือจะใช้กันให้ดีที่สุดเพื่อสันติภาพของมนุษย์นี่คือผลของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจถ้าเราสามารถจะทำได้ตรงตามความหมายอันสูงสุดของคำนี้แต่ทีนี้ที่มันมีอยู่จริงที่ประยุกต์กันอยู่จริงนั่นมนุษย์ในโลกกำลังเอาสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจมาใช้เพื่อเอาเปรียบกันเพื่อทำลายกันเราใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือกันในลักษณะอย่างนี้มันไม่ตรงตามความหมายของคำว่าเศรษฐกิจเลยมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาทีนี้เราจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาอย่างที่จะมาขอเสนอว่าธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นเราควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมะนี่ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกันเสียอีกเรื่องหนึ่งธรรมหรือธรรมะมีหลายความหมายเป็นตัวธรรมชาติก็ได้เป็นตัวกฎของธรรมชาติก็ได้เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ได้เป็นผลนั้นเกิดมาจากหน้าที่นั่นก็ได้นี่คือธรรมะทั้งนั้นธรรมะไหนจะสร้างเศรษฐกิจให้ดีให้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ก็ควรจะได้พิจารณาธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่นมันมีค่าเท่ากับพระเจ้าผู้สร้างโลกโลกเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติเป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติเป็นไปและจะดับลงก็ตามกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติจึงเป็นเหมือนกับพระเจ้าผู้สร้างโลกเราอาจจะพูดได้ว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาในโลกนี้จากความไม่มีอะไรก่อนนี้ไม่มีอะไรพระเจ้าสร้างความไม่มีอะไรขึ้นมาเป็นทุกสิ่งเศรษฐกิจของใครมันเก่งถึงขนาดนี้นอกจากเศรษฐกิจของพระเจ้าหรือของพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินี่ก็เป็นธรรมะในความหมายหนึ่งซึ่งจะต้องดูกันให้ดีๆว่ามันเนื่องกันอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์มนุษย์จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตัวต้องการทีนี้เราก็มาถึงคำว่าธรรมในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราเห็นได้อยู่ตำตาทุกวันตลอดเวลาว่าเราต้องทำอะไรให้ตรงตามหลักเกณฑ์ตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เราจึงสามารถสร้างนั่นสร้างนี่ประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่เต็มไปทั้งโลกหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลตรงตามกฎของธรรมชาติสร้างผลิตผลตามที่มนุษย์ต้องการได้โดยไม่ยากเลยนี่แหละเอาสิ่งที่จะมาธรรมะมาปรับกันข้าวให้ได้กับปัญหาทางเศรษฐกิจธรรมคืออำนาจเพื่อเศรษฐกิจโดยตรงดีเลิศและสูงสุดในตัวธรรมะนั่นเองมันมีความหมายแห่งเศรษฐกิจโดยตรงดีเลิศและสูงสุดคือธ ทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้มีค่าที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากมีธรรมะแล้วมนุษย์อยู่กันโดยไม่มีความยุ่งยากลำบากแม้แต่สักนิดเดียวปัญหาเฉพาะหน้าของเราในโลกปัจจุบันคือปัญหาทางเศรษฐกิจจะแก้ได้ด้วยธรรมะเมื่อมีธรรมะแล้วปัญหาเศรษฐกิจไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาดูกันให้ดีสืบไปรูปความว่าธรรมะนั่นสามารถที่จะแก้กระทั่งป้องกันไม่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจทีนี้มาดูกันที่ตัวเศรษฐกิจโดยละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเศรษฐกิจนั่นมันมีความหมายกำกวมถ้าตามตัวหนังสือก็ว่าดีที่สุดทำของมีค่าน้อยมีค่ามากแต่ถ้าเราเอามาใช้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นแล้วมันกลับเกิดมีโทษขึ้นมาเป็นคู่กันอย่างที่เขาพูดไว้ไม่มีทางจะผิดว่าสิ่งใดจะมีคุณโดยส่วนเดียวมันก็ไม่มีมีคุณก็มีโทษมีโทษก็มีคุณมันเป็นคู่กันไปดังนี้ถ้าดูโทษของเศรษฐกิจหรือความเลวร้ายของเศรษฐกิจก็เห็นอยู่ตามตาอีกเหมือนกันในโลกนี้ว่าเมื่อมีความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจมันก็ทำให้ลืมตัวแล้วก็หลงไหลในการกอบโกยคนคนหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งกำลังกอบโกยผลในทางเศรษฐกิจคือเอาเปรียบผู้อื่นอย่างลืมตัวนี่เราถือว่ามันเป็นโทษนะต้องเศรษฐกิจเขาใช้เป็นอาวุธล้างผลาญผู้อื่นบีบคั้นผู้อื่นในทางเศรษฐกิจทำลายโลกทำลายเพื่อนร่วมโลกโดยอาศัยเครื่องมือคือเศรษฐกิจนี่คือโทษของมันทำไมไม่มองดูกันบ้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทำให้มนุษย์เป็นอยู่ด้วยความเกินโดยไม่รู้สึกตัวคนที่หาได้มากผิดได้มากสร้างได้มากมันก็หลงระเริงในความสุขสนุกสนานจนเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่ามีความเกินกินอยู่ก็เกินนุ่งห่มก็เกินใช้สอยก็เกินเยียวยารักษาโรคก็เกินมีสิ่งประล้าประโลมใจก็เป็นไปในทางเกินนี่มันเป็นโทษของเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดความเกินขึ้นไปจนทั่วทุกหัวระแหงพวกอันธพาลเขาก็เอาอย่างเขาก็ต้องการความเกินเมื่อไม่ได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ใช้ความเป็นอันธพาลของเขาแสวงหาสิ่งที่มันเกินเราจึงเห็นอาชญากรรมเต็มไปในบ้านเมืองอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือข่มขืนแล้วฆ่ากระทั่งว่ามันฆ่าบิดามารดาของมันเองก็ยังได้นี่ความเป็นอันธพาลมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราควบคุมในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ได้มันก็เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาเรียกว่าอย่างมหาศาลให้มันมีความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนอย่างมหาศาลกว้างขวางทั่วโลกทีเดียวนี่สรุปสั้นๆว่าโทษของเศรษฐกิจคือมันทำให้ลืมตัวหลงไหลในความกอบโกยเป็นอยู่อย่างที่ไม่ควรจะเป็นคือเป็นอยู่ด้วยความเกินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องเป็นชั้นๆชั้นๆกันไปอีกหลายชั้นจนโลกนี้ไม่มีสันติสุขหรือสันติภาพทั้งโดยบุคคลหรือโดยชาติประเทศหรือว่าโดยสังคมโลกทั้งหมดรวมกันทีนี้ขอให้ดูให้ดีว่าโทษอันนี้หรือปัญหาอันนี้ไม่ต้องมีแก่พุทธบริษัทที่แท้จริงพุทธบริษัทที่แท้จริงตั้งอยู่ในคุณธรรมของพุทธบริษัทแล้วจะไม่มีโทษไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ว่าโลกมันจะมีสถานการณ์วิปริตทางเศรษฐกิจอย่างไร พุทธบริษัทที่มีธรรมะของตนก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ที่อยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นเองยกตัวอย่างด้วยเรื่องในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งเล่มแรกหน้าแรกแรกเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาณที่แห่งหนึ่งผู้ทูลให้จำพรรษาลืมไปว่าได้ทูลนิมนต์ให้จำพรรษาไม่ได้เอาใจใส่อะไรเป็นเวลาข้าวยากหมากแพงไม่มีอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าและสาวกสงฆ์มีชีวิตอยู่ด้วยพ่อค้าแบ่งข้าวตากเลี้ยงม้าถวายองค์ละฝ่ายมือไปทำให้ชุ่มเป็นน้ำแล้วก็ฉันไม่มีแกงไม่มีกับต้องอยู่ได้จนตลอดพรรษาไม่จะมีผู้ไม่จะมีสาวกบางองค์ขอให้เสด็จรีบไปจากที่นี่ก็ไม่ทรงยอมเพราะว่าทรงมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่เห็นว่าเรื่องชนิดนี้เป็นปัญหาดูเถิดพระศาสดาของเราอยู่เหนือปัญหาเศรษฐกิจถึงขนาดนี้ถ้าเป็นพระสมัยนี้คงแช่งด่าคนนิมนต์เป็นอันมากที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้วไม่ได้เอาใจใส่อะไรเลยหลักเศรษฐกิจของพระองค์คำนวณดูได้จากการที่ทรงอยู่ด้วยข้าวตาเลี้ยงม้าวันละฝ่ายมือเดียวแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นทุกองค์สมัยนี้เราเลี้ยงพระกันอย่างไรมันทำลายเศรษฐกิจอันนี้ของพระองค์หรือหาไม่ขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถิดถ้าพบแล้วถ้าพบความจริงแล้วก็จะพบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจต้องไม่มีแต่พุทธบริษัททีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงมูลเหตุของปัญหามูลเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจนั่นอยู่ที่คนอันนั้นไม่มีศีลธรรมอันเกี่ยวกับความอร่อยเป็นคำสวกกระโดกว่าอร่อยเรื่องอร่อยเนี่ยมันเป็นพระเจ้าอยู่บนหัวคนทุกคนปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาจากการที่แต่ละคนไม่มีศีลธรรมที่เกี่ยวกับความอร่อยคือเขาเป็นทาสของอายตนะอย่างไม่รู้สึกตัวคำว่าทาสของอายตนะนั่นคือเป็นทาสของความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังและทางใจ6ทางด้วยกันเรียกว่าอายตนะ6เขาเป็นทาสของอายตนะทั้ง6แล้วโดยไม่รู้สึกตัวด้วยแล้วก็ยิ่งสร้างปัญหานี่คือมูลเหตุของปัญหาเขาโง่ต่อความจริงของความอร่อยเขาไม่รู้ว่าความอร่อยนั้นไม่ต้องมาจากการปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมีแต่เกินมีแต่หลอกลวงความอร่อยที่แท้จริงนั้นมาจากความหิวความหิวทำให้อร่อยอร่อยเมื่อหิวดังนั้นไม่ต้องเป็นของแพงเลยขอความเป็นธรรมแก่ข้อเท็จจริงข้อนี้บ้างว่าความอร่อยนั้นเมื่อหิวนั้นต้องทำให้พอเหมาะพอดีมีความหิวแล้วจึงรับประทานแล้วก็จะอร่อยอาตมาอยากจะพูดว่าได้เคยลองฉันข้าวคลุกน้ำปลาอย่างโดยเฉพาะน้ำปลาซีอิ๊วเล็กน้อยแล้วก็รับประทานกับถั่วกับผักสดที่มีกลิ่นหอมในเมื่อมันหิวมันก็อร่อยเหลือประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรับประทานอาหารอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำปลาถั่วคลุกข้าวกับถั่วที่สงคั่วมันเป็นเวลาเป็นค่าไม่กี่สตางค์เลยมันกลับอร่อยมันกลับหลักกลับอยู่สบายในบางคราวเอาน้ำปลามาคลุกข้าวทำเป็นกับแล้วก็หยิบเล็กๆน้อยๆมากินกับคำข้าวกินข้าวกับกับคือข้าวที่คลุกน้ำปลาถ้าอร่อยก็เมื่อหิวก็อร่อยก็ลองคิดดูนี่ขอให้ศึกษาค ความอร่อยนี่กันให้ถูกต้องว่ามันมีได้เมื่อหิวถ้าคนในกรุงเทพ5ล้านคนลองรับประทานอาหารด้วยความหิวและอร่อยแบบนี้พร้อมกันทุกคนคือข้าวคลุกน้ำปลาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างใหญ่ล้วงไม่ต้องไปตลาด9วัน10วันตลาดก็ขายอะไรไม่ได้ตั้ง9วัน10วันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้เท่าไรจะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต้องทนได้ไม่ต้องมานั่งด่ารัฐบาลให้มันหนวกหูให้ชาวกรุงเทพ5ล้านคนลองดูวิธีเศรษฐกิจอย่างนี้บ้างจะแก้ได้อย่างที่เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนี่มูลเหตุที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจคือเขาไม่รู้เรื่องของความอร่อยไม่มีศีลธรรมของความอร่อยแล้วก็ถัดไปก็คือบูชาส่วนเกินกินเกินอยู่เกินนุ่งห่มเกินอะไรเกินเราเป็นอยู่กันอย่างบูชากิเลสในส่วนเกินเรายังมีความเสื่อมทางศีลธรรมไม่มีศีลธรรมของสังคมมีการได้ของตนนั่นแหละเป็นความเป็นธรรมเราได้แล้วก็มีความเป็นธรรมยุติธรรมเราไม่ได้ก็ไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมของสังคมก็เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรอาตมาพูดได้คำเดียวว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมานี่มีได้สองแบบคือกลับมาในรูปของศีลธรรมธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมหรือธรรมะกลับมาในรูปของปรมัตถธรรมมีอยู่เป็นสองแบบธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมก็ไม่มีความผิดพลาดในเรื่องของความอร่อยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทั้งของสังคมหรือของโลกแล้วดำเนินกิจกรรมที่ต้องการศีลธรรมเช่นสหกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ตั้งสหกรณ์ไม่ได้มันมีคนไม่มีศีลธรรมมันมีแต่สหกงหรือว่าถ้ามีศีลธรรมแล้วไม่กินเกินไม่ใช้เกินไม่อยู่เกินแล้วประเทศก็ไม่ต้องเสียดุลการค้าที่เสียอยู่อย่างมากมายมีศีลธรรมในผู้ผลิตในผู้ซื้อในผู้ขายในคนกลางและผู้ส่งออกนี่ขอคิดดูว่ามีศีลธรรมแล้วมันจะมีความถูกต้องในผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขายคนกลางและส่งออกเรื่องวุ่นวายในเรื่องของแพงมันก็ไม่มีสามารถจะผลิตสินค้าราคาถูกส่งขายต่างประเทศเรามาเคยคุยกับผู้ขายแผ่นพิมพ์ว่าทำไมคุณขายแท่นพิมพ์จากฮ่องกงของคนของคุณถูกกว่าแท่นพิมพ์ของฝรั่งมากนักเมื่อคุณอ้างว่ามันมีคุณค่าคุณประโยชน์เท่ากันจีนคนนั้นก็บอกว่าพวกฝรั่งนอนเตียงมันกินหมูกินไก่พวกเรานอนกับพื้นกินหัวผักกาดนั้นเราก็ผิดแท่นพิมพ์เหมือนฝรั่งได้ในราคาที่ต่างกันมากนี่คิดดูเถอะว่าเรื่องศีลธรรมในการกินนี่จะช่วยเศรษฐกิจของชาติได้อย่างไรพระพุทธเจ้าคงไม่ทรงประสงค์ให้เราทำอะไรที่ทำลายเศรษฐกิจการสร้างโบสถ์วิหารสวยๆที่ไม่เคยมีในครั้งพุทธกาลนี่ทำลายเศรษฐกิจหรือไม่คิดดูเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าแบบกินกันอย่างในเมืองสวรรค์นั่นมันทำลายเศรษฐกิจหรือไม่คอยคิดดูถ้าธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนี่ก็หนึ่งที่ถ้าธรรมะกลับมาในรูปของปรมัตถธรรมทุกคนมีธรรมะชั้นสูงอยู่ในจิตใจคนเหล่านั้นก็จะมีจิตใจชนิดที่เศรษฐกิจทำอะไรไม่ได้รู้จักปรับปรุงในทางจิตใจไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเลยไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตใจยังคงเป็นปกติมีความสุขเพราะแม้แต่ความตายก็ไม่มีความหมาย ความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความหมายแก่ผู้มีธรรมะคือไม่มาขู่มาทรมานบุคคลผู้มีธรรมะเขาจะพอใจในชีวิตที่มีธรรมะแม้ทำงานอาบเหงื่อกลางน้ำอยู่กลางทุ่งนาเขาก็ยังมีความสุขเพราะการปรับปรุงจิตใจอย่างถูกต้องมีธรรมะชนิดปรมัตถธรรมอยู่ในจิตใจถ้าสูงขึ้นไปก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีความสุขประเภทสูงสุดถึงแม้ไม่เป็นพระอรหันต์จะเป็นเพียงโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็เป็นสังคมโลกที่มีความสงบสุขอย่างยิ่งนี่เราเรียกว่าเศรษฐกิจทางวิญญาณของมนุษย์ในโลกเศรษฐกิจทางวัตถุนั่นก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ก็ต้องแก้ด้วยธรรมะคือมีธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมดังที่กล่าวแล้วธรรมะกลับมาในรูปของปรมัตถธรรมเป็นเศรษฐกิจในทางวิญญาณคือทำจิตใจให้หมดปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ในโลกนี้ได้แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่มีความทุกข์แม้กระทั่งว่าจะต้องรับประทานอาหารและข้าวตากเลี้ยงม้าฝ่ายมือเดียวแต่น้ำพอชุ่มไม่ต้องมีแกงมีตับอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้และเป็นสุขยังยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นสุขและไม่ทำอะไรให้นอกรีดนอกรอยของธรรมะนี่การแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจทั้งในทางวัตถุทั้งในทางวิญญาณจะต้องแก้ได้ด้วยการที่ธรรมะกลับมาในรูปของศีลธรรมก็ดีในรูปของปรมัตถธรรมก็ดีขอร้องให้ท่านทั้งหลายจงได้สนใจเป็นพิเศษอย่ามัวนั่งแช่งด่ารัฐบาลแช่งด่าคนนั่นคนนี่แช่งด่าคนติดแช่งด่าคนซื้อแช่งด่าคนขายแช่งด่าคนส่งออกนอกอยู่เลยจงปรับปรุงในภายในให้มนุษย์มีศีลธรรมแล้วเราก็จะมีผู้ผลิตที่ดีผู้ซื้อที่ดีผู้ขายที่ดีคนกลางที่ดีผู้ส่งออกที่ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรในที่สุดนี้ขอให้มองเห็นความดีหรือความประเสริฐที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเพราะคำว่าเศรษฐะนั่นแปลว่าประเสริฐที่สุดอยู่แล้วเราจงทำให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกันให้ได้โดยแท้จริงอย่าให้กลายเป็นเครื่องเอาเปรียบผู้อื่นทำลายผู้อื่นหรือทำโลกกันอีกต่อไปเลยปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวไม่เพียงแต่ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นปัญหาอะไรทุกอย่างทุกประการในโลกนี้แก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวมีธรรมแล้วมันทำให้ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะไม่รักผู้อื่นมันรักผู้อื่นมันทำหน้าที่ด้วยความพอใจสนุกเป็นสุขในการได้ทำหน้าที่แม้เหงื่อไหลอยู่มันก็ยังเป็นสุขเพราะมันเคารพตัวเองว่ามันได้ทำหน้าที่ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในฐานะที่ว่าทุกคนเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมะช่วยเกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเปรียบกันไม่ลงทำอันตรายกันไม่ลงนี่เพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าว่าแต่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวต่อให้ปัญหาทุกอย่างกี่ร้อยอย่างกี่สิบอย่างในโลกนี้มันก็ลุล่วงไปได้ด้วยการประพฤติสิ่งที่เรียกว่าทำเพียงคำเดียวเวลาสำหรับปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็สิ้นลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายครั้งนี้โดยการอ้อนวอนท่านทั้งหลายว่าจงได้พิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั้นให้ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของคำนี้แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวอย่าให้มีโทษเกิดขึ้นแม้แต่เล็กน้อยเลย ขอยุติไว้แต่เพียงนี้